cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, pred nama je emisija Katedra, u kojoj večeras donosimo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vecina, paroha Južno-Čikaškog i Lensinškog, na temu zašto savremeni čovjek zazire od riječi dogmatika, koje je održao u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu 6. novembra 2016. godine.
Vaše preosveštenstvo, časni oci i braćo, dame i gospodo, draga braćo i sestre, zašto savremeni čovjek zazire uopšte? Ne samo od reči dogmatika, nego od mnogih reči. Nije li to upravo zato što se mnogim rečima izgubio onaj pravi smisao, dao im se neki novi, izveštačen značaj, i samim tim čovjek se nalazi u jednom lavirintu između mnogih reči, pa samim tim i odgovarajućih načina razmišljanja, ali isto tako i ponašanja. Evo vam samo nekoliko primjera koliko su nekada izuzetno važne, bitne, i mnogima i danas, sve te reči dobile jedan sasvim drugačiji karakter, upravo zarad jedne potpuno promašene upotrebe. I to su reči koje mnogi od nas danas koriste, ne razmišljajući o njima na onaj pravi način, nego na način koji nam savremena, sve češće subkultura, a ne kultura, nameće. Pre svega reč ikona. Svako će danas, svako dete, ikonu povezati i reći, pa to je ono na kompjuteru, ono na ekranu. Do čega smo zapravo došli? Da ikona, koja za nas, pravoslavne, i koja je za čitavo nepodeljeno hrišćanstvo oduvek značila pre svega sliku, ne tek svaku sliku, nego sliku Boga živog, koju svaki od nas u sebi nosi. Da je to postalo sada toliko svakodnevno, da se klikom na te takozvane ikone otvara nešto što ikona nikada ne može da bude i što ikona nikada biti neće po svome značenju i po samoj suštini. Ili, druga jedna reč, koliko puta ste možda danas čuli, pročitali ili u posljednjih nekoliko dana, da je nešto kultna knjiga ili kultna predstava ili kultno bilo šta, umjesto da se kaže značajno, sjajno, važno, genijalno na kraju krajeva. Ali zašto kultno? Kult koji pripada, zna se, jedino i samo Gospodu Bogu. I to kao jedan poseban vid odnosa između čovjeka i načina njegovog služenja Bogu. Da li mi danas zaista nemamo toliko volje da krenemo u potragu za značenjem mnogih reči, pa se tako olako igramo velikim i pravim rečima, ili možda zato što nemamo ili nećemo da imamo strpljenja, pa da zaista shvatimo šta pojedine reči znače. I ne govorim sada ovdje samo o velikim rečima, govorim o običnim svakodnevnim rečima, a nemojmo nikada zaboraviti da je svaka reč velika reč, značajna reč, ocijaj reči iz koje je sve postalo, kao i svako od nas. Pogledajte način kako danas ljudi razgovaraju jedni sa drugima. počevši od običnog, nazovimo ga privatnog razgovora između dve osobe, da ne pominemo rasprave i prepirke, pa do razgovora koji se vode u medijima, do razgovora između političara i tako dalje. Osoba A, koja nešto ima da saopšti, nije još ni završila svoju rečenicu, osoba B upada u pola rečenice. O kakvom mi onda razumevanju tu možemo da govorimo? Kad mi ne umemo ili nećemo jedni druge pre svega do kraja da saslušamo, da vidimo šta ta osoba uopšte ima da kaže, e da bih ja mogao toj osobi na odgovarajući način da odgovorim. I u tom nemanju volje, a mnogi kažu vremena, da se sasluša bližnji, makoliko on bio daleko od nas, mi zapravo doživljavamo produbljivanje tog otuđenja, o kome se već decenijama govori, ali koje danas na jedan poseban način, upravo zahvaljujući takozvanim društvenim medijima, doživljavaju svoju pravu pravcatu erupciju. I onda nije ni čudo da će čovek zazirati od reči dogmatika, zato što svakoga dana čuje preko nekog medijskog servisa da je dogmatsko mišljenje nešto što je loše, ta slika nam se servira, da nikada ne valja biti uokviren u neke dogmate. I sada čovek, mimo svoje volje, a bez napora da zaista sazna o čemu se tu radi, počinje da dobija sliku o toj reči kao o nekom bauku. Pa kaže, jeste, ja možda i verujem na neki svoj način, ali ja nisam dogmata, ja nisam dogmatista, ja ne verujem u dogmate. I zbog toga sam se evo odazvao na ljubazni poziv škole duhovnosti Srpske pravoslavne eparhije Bačke da nešto prozborim večeras o ovoj temi. A verujte da mi je pre tačno tri nedelje pomogao jedan čovek u jednom drugačijem sagledavanju ove naše večerašnje teme, čovek od koga sam to najmanje očekivao. To je bilo tačno pre tri četvrtka, dan kada sam ja obično na predavanjima na našem teološkom fakultetu u Libertyville, i za vreme ručka, u pauzi za ručak, za stolom gde obično sede članovi profesorskog kolegijuma, bio je jedan gost, što se često dešava. I onda me jedan od kolega upoznao sa njim, jedan Amerikanac, srednjih 60. godina, seo je pored mene i počeo je razgovor. I tokom tog ručka sam ja saznao neverovatne stvari. Čovek koji je prvo završio elektrotehniku, potom psihologiju, onda protestantsku teologiju i 30 godina bio evangelistički pastor u državi Michigan. On mi sve to priča i gleda me i kaže, vi se sad verovatno pitate, a šta ću ja ovde? A ja ću vam sada reći da ću ja uskoro, ako Bog da, biti vaš brat u Hristu. Jer ja sam došao ovde na poziv vladike Longina, jer uskoro treba da bude moje rukopoloženje u čin đakona, a onda i u čin sveštenika. A izvinite, upitah ga, a gde ćete vi biti sveštenik? Kaže, bit ću u našem mestu u državi Michigan, jednoj grupi, to nije ni parohija, to tek treba da se oformi, ima nas 15 porodica. Mahom univerzitetski profesori i ja kao bivši evangelistički sveštenik. Mene je vas da interesovalo pravoslavlje i ja sam vođen tim interesom upisao magisterske studije na Pravoslavnoj akademiji Svetog Vladimira u Njujorku, završio to još pre 20 godina i svi oko mene su čekali jedino dan kada ću ja preći u pravoslavlje. Međutim, ja sam hteo da ostanem ipak koliko toliko dosledan, kaže on, tradiciji i svojih predaka i svojih roditelja i na kraju krajeva svome episkopu, i sutra dan po penzionisanju ja sam otišao kod episkopa i rekao sam mu, ja znam da ćete mi vi razumeti, da se nećete ljutiti, ali ja od sutra više nisam član ove crkve, ja krećem putem izvornog, nepodeljenog, neizveštačenog hrišćanstva. Ja sam ćutao On sam nastavlja, verovatno, pročitavši pitanje koje je video u mojim očima, a kaže, vi me verovatno pitate sada, a zašto, a čemu, i to posle tolikih godina. Znate zašto? Mene je u naručje pravoslavlja bukvalno gurnuo nedostatak istinite i ljubavlju zagrljene dogmatike, upravo tim rečima. Meni je dosta svaštarenja, meni je dosta improvizacija. Ja jednostavno hoću da imam čvrsto tle ispod svojih duhovnih nogu. Namerno sam vam naveo ovaj primjer na početku, da biste vidjeli kako ljudi drugačijih tradicija, drugačijih kulturoloških ishodišta, doživljavaju ono što je vaše, što je moje, a oko čega se mi, ruku na srce, veoma malo i veoma retko, mnogi i nimalo, trudimo. E da bismo saznali zaista čemu nas to uči naša vera. Od samog početka, dakle od apostolskih dana, crkva je oduvek bila nadahnuta brigom, ali ne samo brigom, nego i načinom kako da njeni članovi, članovi tela Hristovog, budu postojani i čvrsti u ispovedanju s jedne strane, ali s druge strane u življenju te vere koju ispovedaju. Kaže sveti apostol Petar, i to čitamo u prvoj poslanici Petrovoj, u 5. glavi, 12. stih, napisah vam ovo ukratko, opominjući vas i svedočeći da je to prava blagodat u kojoj vi stojite. Ključna reč je blagodat. Jer, dragi moji, hrišćanstvo nije nauka, nije filosofija, nego je pre svega život u bogootkrivenoj istini. Bogootkrivenoj istini. I tu je jedina, ako hoćete, zaista bitna razlika između hrišćanstva i svega ostalog što po ovim ili onim merilima može da se nazove religija. Sveti apostol ljubavi, Jovan Bogoslov, u 3. Jovanovoj kaže, ja nemam veće radosti od toga da slušam kako moja deca žive u istini. Znači, već apostolima, tim prvim episkopima, prezviterima, propovednicima vere raspetog i vaskrsnog Hrista, je bilo jako stalo do toga da oni koje su oni duhovno porodili stoje u istini i da budu na pravom putu. Nije onda ni malo slučajno da te reči do dana današnjeg odjekuju u svakom pravoslavnom hramu, u jednoj od onih molitava koje sveštenik čita na početku večernjeg bogosluženja, jer to je početak dnevnog ciklusa, i bi veče i bi jutro, nemojmo nikad zaboraviti, za nas dan ne počinje jutrom, nego počinje uveče. Večernje je prvo bogosluženje u toku dnevnog ciklusa. A te reči su sljedeće. Nauči nas putevima tvojim da bismo hodili u istini tvojoj. To je zapravo ocijaj tih apostolskih reči koje je crkveni pesnik pretočio u reči ove molitve koje se svakoga dana izgovaraju u svim pravoslavnim crkvama tamo gde se služi večernje bogosluženje. Dakle, pravi put, pravo slavlje, slavljenje, pravoslavlje, ortos prav, doksa slava. I sada dolazimo do prvog značajnog pitanja. Šta je to zapravo dogma? Da bismo vidjeli da nemamo od čega da zaziremo. U neprestanom stremljenju ka pravom putu, nemojmo nikada zaboraviti Hristove reči, ja sam put, istina i život, koje je rekao o sebi. Crkva koja je stub i tvrđava istine, definisanje, iskazivanje o istini, odenula je u tu reč dogma, koja mnogima strahovito, zanosno nekima, a nekima strahovito gromadno zvuči, nezgrapno, nešto što izaziva strah. A zapravo u grčko-rimskom svetu reč dogma se koristila obično u dva slučaja. Da bi se pod jedan njom iskazale određene filozofske koncepcije i s druge strane to su bila uputstva koja treba pažljivo i dosledno primenjivati, e da bi se živelo u istini. Kada je sveti apostol Pavle krenuo na propoved zajedno sa Timotejem, čitamo o tome u Delima apostolskim, mi čitamo i ove reči. Kada su prolazili gradove, predavahu im odredbe ustanovljene od apostola i starešina u Jerusalimu, da ih se drže, Dela apostolska, 16. glava, 4. stih. I već na osnovu ovoga, slobodno možemo reći da su dogme zapravo odredbe, ili ako hoćete jednu prihvatljiviju reč, recepti za jedan zdrav, ispunjen i pre svega ispravan život. I sada da vidite da apsolutno nemamo razloga da se plašimo reči dogma i dogmatika. Jer je toliko dogmi oko nas, po znacima navoda, u našem svakodnevnom životu, koje ne primećujemo i ne doživljavamo kao dogme. Zar nije dogma, uputstvo, da ujutru valja ustati? Šta činimo prvo? Bez razmišljanja o tome. Čovjek se umiva, barem umiva, ili tušira, ili kupa, pere zube. To je jedna vrsta dogme, jedna vrsta odredbe, ukoliko želimo zdrav život. Krene na posao. Ako ide gradskim prevozom, dogma je, mora da ima kartu za taj gradski prevoz. E da bi uopšte ušao. Ne govorimo onima koji se švercuju. Ukoliko sedne u kola, on mora da sledi određena pravila da bi pre svega ta kola mogla da krenu. Mora da uključi motor, mora da zna kako će da reguliše između gasa i kvačila, kad i kako da pritisne kočnicu, kako se menjaju brzine i tako dalje i tako dalje. I već na prvoj raskrsnici, malo većoj, ga čeka dogma koju srećemo svaki dan. Semafor, crveno svetlo, ti možeš da prođeš kroz crveno svetlo, ali posledica će neminovno da uslede. Dakle, i taj semafor je na neki način vrsta male jedne dogme, po znacima navoda, iz ovog našeg svakodnevnog života. A sada jedan malo ozbiljniji primjer. Da vidite kako dogme postoje ne samo na ulici, ne samo u našim domovima. Neću da govorim sada o tome koliko su domaćice itekako vezane za razne dogme, to jest za recepte, e da bi jelo zaista uspelo. Mada pravi kulinari kažu i prave domaćice, obično naše bake, ali i mnoge mlađe dame, da je osnovni i prvi sastojak u pripremanju svakoga jela ljubav. Ljubav za one kojima se to jelo priprema. Pre 14 godina, 2002. godine, Odbor za dodeljivanje Nobelove nagrade za medicinu dodelio je te godine, dakle 2002. Nobelovu nagradu iz oblasti medicine trojici naučnika. To su bili John Solston, Sidney Bremer i Robert Horvitz. Zašto? Zbog njihove teorije o apoptozi. Šta je apoptoza? Apoptoza je teorija o genima smrti. Oni su pronašli gen smrti. Način zapravo kako ti geni regulišu proces umiranja već od samog rođenja. I pašte, tu sada dolazimo do, ako hoćete, bliskog susreta prve vrste između medicine i pravoslavnog bogoslovlja. Jer pravoslavno bogoslovlje nas upravo uči da smo svi zaraženi tim genom smrti, posljedicama prvorodnog greha. Ali to kada čitamo iz dela svetih otaca, to će zvučati ili staromodno ili savremenom čovjeku neprihvatljivo, ali sada kada to čujemo iz usta vrhunskih medicinskih stručnjaka, pa usto i Nobelovaca, koji o tome pišu, silne knjige su napisane od tada do danas, o genima smrti. Onda to ipak izgleda malo drugačije. Koji su to izvori hrišćanskih dogmi? Odakle crkva crpi materijal, da tako kažemo, za svoje dogmatsko učenje? Rekao smo da je hrišćanstvo pre svega Bogo otkrivena istina, da bi se životom u Hristu, blagodaću Božijom, ali i našom slobodnom voljom, našim slobodnim opredeljenjem i životom u vrlinama zadobilo spasenje. Izvor dogmi uopšte nije u nekim racionalnim koncepcijama. To nije plod nečijeg kabinetskog razmišljanja i rada. I to ljudi koji između sebe predstavljaju odvojene individue. Ne govorimo o ličnostima, govorimo o odvojenim individuama koje se bave naukom i stvaraju određene koncepcije. Nijedna dogma nije nastala na takav način, nego je izvor dogmi u Svetome pismu i s druge strane u Svetom predanju. Nije uzalud, rekao veliki bogoslov 20. veka i značajan mislilac, koliko istoka, toliko i zapada, otac Georgije Florovski, kada je prosto uzviknuo na jednom predavanju: ne zaboravite, Sveto predanje nije nikakav istorijski, nego blagodatni princip. Ne istorijski, nego blagodatni. I blagodatno načelo. Hajde malo da se vratimo u one prve dane i da vidimo kako su se naši preci u veri, hrišćani prvih vekova, pripremali za ono što je u njihovom životu do tada bilo najvažnije, a to je bila sveta tajna krštenja, i kako se ni malo nisu plašili nikakvih dogmi, ni od čega nisu zazirali. Priprema, dragi moji, onih koje znamo kao katihumene, a nikada crkva nije bila bez katihumena, to jest onih koji su se pripremali za sveto krštenje, ta priprema je bila veoma, veoma ozbiljna i sveobuhvatna. Mi danas obično kažemo, jeste, veliki post je između ostalog ustanovljen i kao vreme pripreme katihumena za krštenje. Da, ali to nije bila samo priprema kako je mi danas shvatamo u jednom običajnom smislu, nego je u to bila uključena jedna veoma, veoma ozbiljna, po znacima navoda, teoretska priprema. Svako od njih je tokom 40 dana imao da odsluša po 6 časova. Po 6 časova. Izračunajte, 40 puta 6, 240 časova o božanstvenom pismu. U tom vremenu govorimo naravno o starom zavetu i naravno o knjigama koje su već bile u domenu cirkulisanja knjige Novoga zaveta. I ono što je bilo u takozvanoj usmenoj tradiciji, o tome malo kasnije. Sveti Kirilo Jerusalimski iz 4. veka u svojim čuvenim katihezama između ostalih saveta daje i sledeći savet, pa kaže: ako vas neko pita šta je učitelj, konkretna reč je instruktor, rekao, ne govorite ništa onima koji su bez, to jest van crkve. Da li je to bila neka tajnovitost? Ne. Crkva nikada nije bila tajna organizacija, niti to može da bude po svojoj prirodi, jer se uvek rukovodila onim Hristovim rečima kada je rekao: ja ništa ne govorih i ne činih tajno. I zaista, sve što je Hristo stvorio i govorio, sve je bilo dostupno, sve je bilo na dlanu, sve je bilo, danas bi se reklo, transparentno. Tajna o kojoj govore apostoli, o kojoj govore sveti oci, je zapravo tajna vere. A tajnu vere je najbolje definisao sveti apostol Jovan kada je rekao: ovo je tajna vere ili tajna pobožnosti. Bog postade telo ili Bog se javi u telu. To je ta najveća tajna. Sveti Vasilije Veliki, arhijepiskop Kesarije Kapadokijske, kaže na jednom mestu: dogme koja crkva čuva primili smo pismenim putem kroz reči svetoga pisma, a neke smo nasledili iz apostolske tradicije, ali i jedne i druge imaju isti autoritet pobožnosti. Pazite, autoritet pobožnosti. Mnoge stvari nisu odmah zapisane. Vidjet ćete malo kasnije koliko je vremena trebalo e da bi se formulisao simbol vere, takozvani Nikeo Carigradski. 56 godina. Međutim, tu je značajnu ulogu odigrala usmena tradicija. Evo nekoliko reči da bismo mogli uopšte dalje da krenemo, a i da bismo shvatili značaj pamćenja, memorisanja u drevnim kulturama, ali isto tako i u pravoslavlju, kako onda tako i danas, moramo pomenuti ovo kolektivno sećanje i uopšte usmenu tradiciju. Svaki put kada se u svetu kulture, u svetu umetnosti, pogotovo u svetu filmske umetnosti, pojavi novi film inspirisan čuvenim Homerovim epom Ilijada i Odiseja, u intelektualnim krugovima, mahom na zapadu, se ponovo pokreću stare rasprave o tome kako je Homer sa takvom doslednošću mogao da govori o događajima koji su se zbili 500 godina pre njegovog vremena, pre njegovog života. I onda svi, i dan danas, se vraćaju najvećem autoritetu iz te oblasti, to je profesor Milman Perry sa Harvarda, koji je 20. godina 20. veka, znači pre skoro 100 godina, nepunih 100 godina, taj problem rešio na sledeći način. On je znao po čuvenju, znao teoretski, da se usmena tradicija u prostorima savremenog sveta, naravno, 20. godina prošloga veka, sačuvala u potpunosti na Balkanu i to gde? U Crnoj Gori, u Bosni i u Staroj Srbiji, to jest na Kosmetu. I on je nekoliko puta obilazio te prostore. I šta je činio? Tražio je da mu dovedu narodne pevače, guslare. I onda bi guslari satima guslali predkosovski, kosovski, podkosovski ciklus. Satima na pamet. Ljudi koji su vrlo često bili nepismeni. On bi to beležio i rukom, ali i na traku. Onda bi otišao na drugo brdo, to je onda bio potpuno drugi svet, i tražio da mu dovedu tamošnjeg guslara u Bosni. Ovaj bi istovetno, prosto zapetu da staviš na isto mesto, reprodukovao tu istu pesmu iz kosovskog ciklusa. Onda ode u Crnu Goru, isti slučaj. Ode u Staru Srbiju, na Kosovo i Metohiju, isti slučaj. I on je na osnovu postojanja usmene tradicije u Srba dokazao svojom teorijom sa kojom je izašao u svet, mahom prvo svet sociologije, onda i psihologije, tom teorijom o usmenoj tradiciji, da je usmena tradicija i tekako moguća zahvaljujući njenom postojanju u Srba i da se time lako objašnjava da je Homer zapravo bio deo te usmene tradicije u svom vremenu i eto kako je on mogao sa takvom doslednošću i takvom preciznošću da govori o događajima koji su se zbili 5 vekova pre njegovog vremena. On ne samo da je to zapisivao, on je čak bio i inicijator prvog etnografskog filma koji je ikada snimljen u svetu. A znate ko je bio glavni junak? Čuveni pevač po imenu Avdo Međedović iz Bosne, koji je važio kao najbolji pevač i kao najbolji znalac, koji je bukvalno ne satima, nego danima mogao da gusla. I dan danas univerzitet u Harvardu čuva u delu arhive Milmana Perija te trake i te filmove koji zaista dokazuju postojanje usmene tradicije. Zašto sam sad sve ovo govorio? Pa upravo zato da biste shvatili način razmišljanja, ali i ponašanja drevnih hrišćana, koji su svaku reč čuvali toliko ljubomorno, nisu dozvolili nikakvu improvizaciju. Zamislite kako je to moralo biti, na primjer, da je neko mogao svom detetu ili svom unuku da kaže: ja sam kao mali slušao Spasitelja Hrista. Ili ja sam bio jedan od one dečice u Jerusalimu koji su ga pozdravili. Ili potonja generacija, moj otac je pamtio Hrista, ili kasnije moj deda je viđao apostole. Dakle, svaka reč koja je izlazila iz spasiteljevih usta, iz apostolskih usta, iz usta prvih otaca crkve, je li toliko ljubomorno čuvana, prenošena sa kolena na koleno, e da se bilo šta ne bi ni dodalo, ni oduzelo. I zato sveti apostol Luka na početku svog evanđelja kaže, proverivši sve ono, reših se, evo i ja čestiti Teofile, da ti napišemo događajima koji su se među nama zbili. Proverivši, pazite, kada uzmete u obzir činjenicu da je prvo evanđelje, to je bilo evanđelje po Marku, nastalo tek u drugoj polovini prvoga veka, vi možete da se pitate, dobro, kako su hrišćani živjeli, čime su se rukovodili u onim prvim decenijama? Ako je godina, recimo, nije matematički i astronomski tačna, ako uzmemo 33. godinu kao godinu Hristovog raspeća, vaskrsenja i vaznesenja, šta se sve zbilo od 33. pa do 67. godine? Oni su živjeli nadahnuti usmenom tradicijom. I to je začetak toga predanja. Dakle, vraćamo se, izvori su Svetopismo, Stari i Novi Zavet, Stari Zavet kao praslika svih novozavetnih dešavanja i Svetopredanje. Ali šta sve spada u Svetopredanje? Mnogi danas kažu to je naša tradicija. Hristos nije rekao ja sam tradicija, rekao je ja sam put, istina i život. Tradicija kako se čestnica pravi u vašem selu ili u vašem gradu ili u mom gradu, to može da bude tradicija sa malim t. I to je potpuno nebitno. A mi se upravo oko toga raspravljamo i kažemo to je naša tradicija. Ili kako se Mesi pita na ovaj ili onaj način. Dakle, izvori svetog predanja jesu pre svega najstariji zapisi crkve, kanoni svetih apostola, simboli vere lokalnih crkava koji su postojali pre Nike od Carigradskog simbola vere, drevne liturgije crkve, kojih je bilo i tekako mnogo. Podvizi ranih mučenika, zašto je to važno? Zato što se vera uvek živela svedočenjem. Mučenici su ništa drugo nego svedoci, oni koji su svojim životom posvedočili tu veru. Ali kasnije, naravno, ti izvori se crpe i iz dela svetih otaca crkve. Hajde da oslušnemo samo na moment kako je jedan od otaca crkve formulisao neke od tih istina, i to je bio sveti Jovan Damaskin, u svom delu koje je nazvao tačno izloženje pravoslavne vere. Ja sam izabrao jedan relativno kratak pasus koji govori o vaskrsenju. Kaže sveti Jovan Damaskin, citiram, verujemo pak i u vaskrsenje mrtvih, jer bit će, zaista će biti vaskrsenja mrtvih. A govoreći o vaskrsenju, imamo na umu vaskrsenje telesa. Naime, vaskrsenje je vaspostavljanje onoga što je palo, jer kako će vaskrsnuti duše koje su besmrtne? A ako smrt otpisuje kao razdvajanje duše od tela, onda je vaskrsenje svakako ponovno spajanje duše i tela, odnosno drugo vaspostavljanje razloženoga i paloga živoga bića. Dakle, ovo isto telo koje je propalo i koje je razloženo, ono će vaskrsnuti nepropadivo. Jer onome koji ga je u početku iz praha zemaljskog sazdao, nije bilo nemoguće ponovo ga vaskrsnuti, podići, iako se ono, po odluci sazdateljevoj, raspalo i vratilo u zemlju iz koje je i uzeto. Sada se ponovo vraćamo u 20. vek. I da vidite još jedan dokaz potpunog nedostatka straha od dogmatike, zapravo obrnuto, magnetsku privlačnost dogmatike. U Americi je danas u crkvenim krugovima, ali decenijama pre toga, prvenstveno u krugovima filmskih stvaralaca, bilo veoma poznato i danas je poznato ime Johna Francisa Schaeffera, poznatije kao Frankie Schaeffer, sina jednog od najpoznatijih američkih protestantskih propovednika 20. veka, Franka Schaeffera seniora. Frankie Schaeffer je danas jedan od najomiljenijih pravoslavnih autora u Americi. Poslušajte sada šta on kaže o toj magičnoj snazi pravoslavlja i pravoslavnog učenja. Kaže, moja izučavanja pravoslavlja započelo je da stvara veliku razliku u načinu na koji sam shvatao smisao svoga života. Između ostalog, nisam više verovao da je moja dužnost da nadmeno kritikujem istorijsku crkvu, da sakupljam i odabiram olupine na modernoj obali bogosluženja i prakse, kao da je bogosluženje isključivo stvar ličnog ukusa, zadovoljstva ili pak udobnosti. Umjesto toga, počeo sam da shvatam da sveto predanje i učenje istorijske crkve i dogme koje nam je istorijska crkva predala treba da izrekne sud nadamnom jednoga dana. Po prvi put sam shvatio da je bogosluženje deo sabornog i istorijskog čina, a ne samo lični, unutrašnji, psihološki i privatni čin ličnog izražavanja. Dakle, još jedan dokaz, i to sa strane s koje to najmanje očekujemo, da ljudi koji su, sami to priznaju, to nisu moje reči, tumarali u mraku improvizacije i takozvane slobode, pronalaze u pravoslavlju onu svetlost sa istoka. Ne pevamo uzalud mi o Božiću da je Hristos sunce pravde. Sunce pravde. I da je On istok sa visine. Rana crkvena misao, draga braćo i sestre, nikada se nije toliko bavila pitanjem zašto se nešto dogodilo, nego kako se dogodilo. Dok je današnji čovjek zapravo obuzet jednim obrnutim redosledom. Uvijek ga sve interesuje zašto, 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 zašto. Kao ono mala deca, a zašto, a zašto, a zašto to? I nikad ne možeš dete da zadovoljiš, jer na svaki odgovor dolazi jedno novo pitanje, a zašto, a zašto, a zašto. Tako se, na primjer, Hristovo očovečenje, ovaploćenje. U poslanicama svetog apostola Pavla sa razlogom objašnjava upravo starozavetnim liturgijskim izrazima, kao što je iskupljenje i kao što je očišćenje. Sveti Atanasije Veliki u svom čuvenom delu o ovaploćenju Boga Logosa prikazao je razlog ovaploćenja kao obnavljanje Božijeg obraza u čoveku. A sveti Maksim Ispovednik, za koga kažu da je prvi pravi dubinski psiholog savremenog sveta. A kada je živeo sveti Maksim Ispovednik? Prvi pravi dubinski psiholog savremenog sveta. On kaže, oboženje je susret dve ljubavi. Božije ljubavi koja silazi i čovekove ljubavi koja uzlazi. Oboženje je susret dve ljubavi. Nije slučajno da je formulisanje osnovnih, bogootkrivenih, bogočovekom Hristom bogootkrivenih istina vere obuhvatilo relativno dug vremenski period. Samo da se podsjetimo da je prvi vaseljenski sabor trajao od 20. maja do 25. avgusta 325. godine. I tu je započeto formulisanje vere. Kompozicija simbola vere, koja je završena 56 godina kasnije na drugom vaseljenskom saboru u Carigradu, zato i kažemo Nikeo, carigradski simbol vere, koji je trajao 19. maja pa do 9. jula 381. godine. Od 325. do 381. tačno 56 godina. Danas se svakako čini neshvatljivim da se na upotpunjavanje jednog dokumenta, po znacima navoda, čekalo 56 godina. Danas, kada savremeni čovjek nema strpljenja nekad ni jedan jedini minut, da ne kažemo o satu ili o danu, sve hoće sada i odmah. Međutim, sveti oci crkve su uvek živeli svešću, pa onda i mišlju o tome da je vreme pre svega Božije, a ne naše. Vreme je Božije, ni u kom slučaju nije naše. I vreme nam je dato, ono nije naše, ono nam je dato. Zašto? To je prelepo rekao jedan savremeni pravoslavni bogoslov, opet jedan veliki propovednik pravoslavlja na zapadu, mitropolit Kalist Tver, koji je rekao, Vreme nam je dato da bismo u njemu činili pravilne izbore. Vreme nam je dato da bismo u njemu činili pravilne izbore. Pa onda kaže, a koji je najpravilniji izbor? Pa to je izbor ljubavi. Ljubav je najpravilniji izbor. I to je deo dogmatike, dragi moji. I upravo zato što zaziremo od ljubavi, zato nam se i dešava sve ono što nam se dešava. Drugi razlog jeste želja, drugi razlog zašto je to toliko trajalo, želja za što preciznijim i jasnijim izrazima kojima bi se iskazale osnovne istine vere, koje su inače neiskazive. Nije uzalud, rekao jedan sveti otac, govoreći o svetom Jovanu Zlatoustom, da je to prvi pravi hristijanizirani Grk. Pokušajte da zamislite onu muku koju su imali oci crkve, naročito u 3. i 4. veku, kada je počelo otvaranje grčko-jelinskog sveta, paganskog sveta, prema hrišćanstvu. Te muke koje su oni imali, e da bi osnovne istine vere zaodenili u jedan razumljivi jezik. Jezik koji bi tim ljudima, obrazovanim i vaspitavanim na tradicijama grčko-rimske kulture, paganske književnosti, bio ne samo razumljiv, nego i dostupan. I upravo zato Sveti Vasilije Veliki, a to nam je, taj podatak nam je ostavio Sveti Grigorije Bogoslov, veoma precizno, u onoj svojoj čuvenoj besedi o svetom Velikom Vasiliju, ne kaže Vasiliju Velikom, nego Velikom Vasiliju, inače oni su bili, danas bi se reklo, kolege sa studija, zajedno su studirali u Atini. Sveti Grigorije, govoreći o potrebi da omladina čita, čita i što više čita, rekao je i veliki taj naš otac i muž, misleći na svetog Vasilija, Vasilija Velikog ili Velikog Vasilija, kako on kaže, uvek je nadahnjivao svoje mlade savremenike da čitaju i dela paganske književnosti, jer je rekao, nemojte se bojati toga, svaki pravi hrišćanin će umeti da razluči šta je u tome dobro, šta može da koristi, a šta neće koristiti. Koliko su oni bili zaista inkluzivni, danas bi se reklo. Koliko nisu bili uopšte ni malo isključivi. A koliko smo mi danas, bez obzira što živimo u 21. veku, mnogi od nas sve zatvoreniji i zatvoreniji, u svakome vidimo opasnost. Svako ko je na bilo koji način, makar i malo drugačiji, on je za nas opasnost. Danas u razgovoru sa jednim izuzetno mudrim čovekom, nekako smo obojica izgovorili jednu reč, da je danas savremeni Srbin sve više rob sopstvene paranoje. I to, nažalost, mnogi od onih Srba koji sebe smatraju pravoslavnim, i to aktivnim pravoslavnim Srbima, zaziru od ovoga, zaziru od onoga. Svako im je kriv, ali samo smo mi uvek u pravu. Koliko god da su se oci crkve trudili da budu što je moguće jasniji u izražavanju osnovnih istina vere, oni su više nego dobro znali da reč o veri ne podrazumeva razumevanje vere, ono kognitivno razumevanje. Zašto? Zato što je hrišćanska vera otkrivenje tajne. A tajnu je najbolje izrazio Sveti Jovan Zlatousti kada je rekao, to nije tajna koja je, ne daj Bože, sačuvana, sakrivena od nekoga. Ne, tu je reč o skrivenoj, ali prisutnoj realnosti. Skrivenoj, ali prisutnoj realnosti koja je dostupna svakom onom koji želi da živi evharistijskim životom. Tu se ona otkriva u svojoj punoti. Dakle, ta vrsta, nazovimo ga ipak saznanja, o veri, je mnogo sveobuhvatnija od jednostrano usmerenih osjećanja, jer u sebi sadrži i osjećaje ljubavi, ali i osjećaje strahopoštovanja, pobožnosti, skromnosti itd. Isto tako, to uopšte nije čista manifestacija naše volje, iako je voljni deo naše ličnosti itekako ne samo dobrodošao, nego ima veoma važnu ulogu, jer mi nikada ne zaboravljamo reči iz najlepše i najvažnije naše molitve u kojoj kažemo da bude volja tvoja. I upravo u ovoj svekolikoj i sve više narastajućoj količini samovolje mi nismo u stanju da razaznamo šta je zaista volja tvoja, šta je zaista volja Oca našeg nebeskoga. Molimo se, međutim, mi i dalje ostajemo opterećeni samovoljom i robovi svoje sobstvene samovolje. Veliki i mudri sveti vladika Nikolaj Velimirović, govoreći o ravenstvu, on to tako naziva, koristi jednu divnu staru reč, ne kaže o istovetnosti, to je nešto drugo, nego ravenstvo, oni koji su ravni, to nije isto, ali je ravno, u istoj ravni. O ravenstvu Oca i Sina i Svetoga Duha kaže: dogma našeg besmrća i života večnog i slave večne nije od ljudi, braćo, nego od samoga Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. I onda naravno ne možemo, a da odmah na to ne nadovežemo i reči apostola Pavla iz poslanice Jevrejima, koji kaže: vera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvedočenje o stvarima koje ne vidimo. Poslanica Jevrejima, 11. glava, 1. stih. Apostol ovde namerno ne govori o prirodi vere, nego ukazuje na pravac u kome bi trebalo da je usmeren naš pogled, i to pogled uma, srca, ali isto tako i volje. I u poslednjem delu rekao bih nešto o pravoslavnoj himnografiji, o pravoslavnom pesništvu, bogoslužbenom pesništvu, kroz koje zapravo najbolje ne samo primamo, nego se i nadahnjujemo učenjem crkve. Svaki hrišćanin, i neka vas ovo ne zbuni, je pozvan da stihoslovi. Bog je prvi stihotvorac. Ali stihotvorenje nije samo tek privilegija određenih. Svakako postoje ljudi koji su mnogo talentovaniji nego vi ili ja, i koji su zaista u stanju da iznedre strunama svoje duše ono što je poezija. Ali ne kaže uzalud sveti vladika Nikolaj, a istu, skoro istovetnu misao ima i savremeni jelinski svepravoslavni starac sveti Porfirije Kavsokalivit, kada kaže: stavi svoj život u stihove. Pa zar ne vidimo da nam je od svekolike proze i oko nas i u nama sve crnje i sve čemernije? Uporno odbijamo da prigrlimo poeziju koja je zapravo nas prigrlila. Ovde govorimo o jednoj posebnoj vrsti poezije. A sličnu misao, istina na jednom širem umetničkom fonu, ima i sveti Ava Justin Popović, koji kaže: uzmi kičicu u svoje ruke, jer smatra da svako treba da bude slikar, da oslikava dušu bojama božanskih istina. Pravoslavna poezija je svoj najlepši izraz dobila u crkvenoj himnografiji, dakle, upravo u bogoslužbenim tekstovima. Sveti Vasilije Veliki je, sada će se neko začuditi, jedan od prvih teoretičara crkvene muzike i uopšte bogoslužbene muzike, koji je rekao: znao je naš vladika da će mnoge istine o veri biti i tekako gorke našem umu i teške za prihvatanje, jer je reč o nečemu što ne može umom tek da se primi. I zato je duh poslao slast melodije da bi se ta tvrda reč odenula u slast melodije, e da bismo mogli ne samo da je primimo, nego isto tako i da uživamo u njoj. Sveti Vasilije Veliki. Pazite, nije ni malo slučajno što pesma, što pevanje, pevana molitva od samog početka hrišćanstva igra ogromnu ulogu u pravoslavnom bogosluženju. Rani hrišćani, kada su jedni druge, prosto na jedan šifrovani način, ne zaboravimo, to je bilo vreme gonjenja, jedni druge pozivali na bogoslužbene skupove. Oni nisu rekli, hajde idemo na evharistiju ili idemo na jutrenje, idemo na večernje. Ne, hajde idemo na pevanje. Idemo na pevanje. Zašto? Zato što su pevali. Šta su mogli oni pevati? Pevali su psalme. Kao što je i apostol sa, kao što je i Gospod sam sa apostolima pevao psalme. Usuđujem se ovdje da vam prikažem na jedan grafički način, iako nemamo tablu, ali sada ću pozvati u pomoć, moć vaše imaginacije, da vam opišem, prosto grafički, jednu prelepu crkvenu pesmu, koja se ne bez razloga naziva dogmatika. Tih dogmatika ima u svakome glasu po jedan i poji se na večernjem bogosluženju u subotu uveče. Svaki od osam glasova ima svoj dogmatik u kojima se iskazuju one osnovne istine vere. Na jedan prosto čarobno lep način, dubinski potresan, i tako dogmatik drugoga glasa, prvo ću vam pročitati ceo tekst, kaže: kada je došla blagodat, tad prestade senka zakona. Kao što je nekada kupina gorela, a nije sagorevala, tako si kao djeva rodila i kao djeva ostala. Umjesto ognjenog stuba zasijalo je sunce pravde. Umjesto Mojsija, Hristos, spasenje duša naših. Zamislite sada da je ova strana Stari zavet, a da je ova strana Novi zavet. Gore iznad Starog zaveta krupnim slovima preko čitavog svoda piše zakon. To je osnova Starog zaveta. A ovdje iznad Novog zaveta velikim krupnim slovima širom svoda piše blagodat. Slobodno možemo reći i ljubav. Znači zakon i blagodat. Ovdje gdje je ovaj portret, to je kupina koja je gorela, a nije sagorevala. Ovaj prozor ovdje, to je djeva koja je bila djeva i pre rađanja, i tokom rađanja, i posle rađanja. Otuda one tri zvezdice na ikonama i freskama Presvete Bogorodice. Zvezda na čelu, zvezda sa na oba ramena. Djeva pre rađanja, za vrijeme rađanja i po rađanju Hrista. Ova vrata, to bi bio onaj ognjeni stup koji je vodio izraelski narod dok je lutao kroz pustinju. A ovaj drugi prozor, namjerno sam ostavio prozore da to bude Novi zavet, jer Novi zavet jeste zapravo naš prozor u večnost. To je sunce pravde. Nema više potrebe za ognjenim stubom, to je sada sunce pravde koje nam je zasijalo sa istoka. Onaj tamo portret u dnu Starog zaveta, to bi bio Mojsije. A ovaj treći prozor je Hristos. Umjesto Mojsija, Hristos. I sada ono što grli sve, jer Hristos je rekao da se neće izgubiti ni jedna jedina crtica, ni jedina jota iz zakona dok se sve ne ispuni. Znači, Hristos kao spasenje duša naših. Možda vam se ovo malo čini ovako čudnim, jedan ovakav način prikazivanja, ali ponavljam, usudio sam se na jedan ovakav korak, ne bih li vam što plastičnije prikazao nešto o čemu mnogi misle da je, a to je van naših moći. Uopšte nije van naših moći. Razmišljajte malo o kupini o kojoj čitamo u Starom zavetu i o Presvetoj Djevi Bogorodici, o ognjenom stubu, o suncu pravde, o Mojsiju i u Hristu. Ali da bi čovjek o tome mogao da razmišlja, dragi moji, on mora da uzme Sveto pismo u ruke. Koliko je danas pravoslavnih Srba koji svakoga dana pročitaju barem delić iz Svetoga pisma. Kada to počnemo i kada tu naviku steknemo, onda tek možemo da govorimo o drugima. A dotle smo dužni da itekako mnogo poradimo na sebi. Za sam kraj sam ostavio dva primjera. Jedan sa početka 20. veka, jedan s početka 90. godina prošloga veka, nedavno se zbilo, tako reći. o tome kakvu snagu imaju hrišćanske dogme, upravo tako, hrišćanske dogme kroz crkvenu himnografiju u procesu ljudskog iscelenja. Mnogo pre zvanično formulisane škole muzičke terapije, živeo je na početku 20. veka jedan znameniti ruski lekar, profesor dr. Žižilenko, koji je bio lični prijatelj pokojnog patrijarha, potonjeg mučenika, svetog Tihona, ispovednika, i docnije njegov lični lekar. Bio je prvo lekar opšte prakse, a posle je specijalizirao psihijatriju. Posle smrti supruge, on je hteo sve da ostavi, međutim, patrijarh Tihon mu je rekao, ne, tvoja misija je u svetu za sada. Ti ćeš krenuti drugim putem, ali ne još. I onda kada je crkva počela da biva u manjini 20. godina, usled svih onih smutnji, da sada ne ulazim u te detalje, koji su se na crkvenom planu zbivali u Sovjetskom savezu po revoluciji, po izbijanju takozvane velike jedino po bogoborstvu i bogomržnji revolucije iz 1917. Doktor Žižilenko je rečio da se zamonaši, postao je monah, rukopoložen u prezviterski čin, a docnije i episkop. I ostao je poznat kao episkop Serpuhovski Maksim Žižilenko. Završio je kao i mnogi drugi u znamenitom, zapravo zloglašenom logoru Solovetskih ostrva, ali znamenitom po tome što je taj logor specijalne namene, kako su to Sovjeti nazivali, okupljao cvet ruskog duhovenstva i ruske inteligencije. A inače, vladika Maksim je bio i muzički obrazovan čovjek. I u nemanju drugih sredstava, on je prosto iz neke potrebe da pomogne tim svojim sapatnicima, logorašima. A nije bio tamo u funkciji lekara, bio u funkciji logoraša. Nisu mu dali da bude lekar. Tek kad je izbila velika epidemija tifusa, onda su i njemu dali da bude jedan od lekara. I šta se desilo? Na njegovom ostrvu i u njegovom kampu, za koji on bio medicinski zadužen, stopa smrtnosti je bila svega 8%. Na svim ostalim ostrvima preko 80 i više procenata. Kako je on, pomoću, narod bi naš rekao, štapa i kanapa, lečio svoje sapatnike? Nikako drugačije do crkvenom pesmu. Jednostavno, da bi ljudima pružio kakvu takvu utehu, on je počeo da im pevuši u njihovim najtežim momentima. I onda posle nekoliko nedelja, posle nekoliko meseci, uspeo je da poveže i da vidi da tu postoji neki sistem, da određeni glasovi između 8 pravoslavnih glasova, govorimo sad ovde o ruskoj pojačkoj tradiciji, tačno odgovaraju određenim disfunkcijama i ljudskog organizma, ali ne manje i ljudske psihe. I onda je počeo to da primenjuje. Bogu hvala, kao i svaki Rus onoga vremena, znao je, tako reći, sve na pamet, a kako je bio obdaren i lepim glasom, on je ne samo lečio, nego mnoge uspeo i da isceli. Da ih povrati u onu njihovu narušenu celovitost. Jedino i samo crkvenom pesmom. I to je najviše koristio dogmatike i vaskrsne tropare, vaskrsne kondake. Dakle, ono iz ciklusa takozvanih vaskršnjih službi, ono što pevamo subotom uveče na večernju i nedeljom ujutru na jutrenju. O tome danas malo ko na zapadu uopšte i zna, a nekmoli govori. I drugi jedan primer kojim ću završiti se zbio iz 1990. godine. Dogodio se meni, daleko od toga da sebe stavljam u ravan sa bilo kim, pogotovo ne sa blaženopočivšim episkopom Maksimom, profesorom Žižilenkom, ali desio mi se jedan zaista neverovatan slučaj. U jednom gradiću na teritoriji moje parohije, Južno-Čikaške i Lensiške, nalazi se jedan grad, South Holland, Južna Holandija. Prvobitno naseljen uglavnom Holanđanima. Interesantno da do dana današnjeg, evo, 2016. godine, u tom gradu su oni uspeli da sprovedu zakone koje su doneli iz staroga kraja i u tom gradiću je nemoguće kupiti alkohol i duvan u bilo kojoj državnoj prodavnici nedeljom. Jednostavno, gde ode se prodaju alkoholna pića i duvan je zatvoren i to je zakonski propis. I postoje mnoga takva mesta. Govorimo o vremenu kada nije bilo mobilnih telefona, kada nije bilo Googleovog vođenja po ulicama i pronalaženja gde se šta nalazi, nego sam jednostavno išao onako kako sam uspeo da se snalazim, kako su mi ljudi objašnjavali, idete do te ulice, vidjet ćete benzinsku pumpu, skrenete desno i druga ulica levo. Moja prva velika slava, Sveti Arhangel Mihajlo, 21. novembra 1990. godine, moja prva jesen u Americi i moje prve velike muke. Već je pao mrak, ja kasnim već sat vremena, svakom zakažem tačno vreme, koje tog dana nije bilo tačno, ali se svakom iz prethodne kuće javljam, izvinjam i kažem da kasnim, ali da ću stići. Naravno, svi su imali razumevanje, znam, oče, nemojte da žurite, kad stignete, dobro ste došli. Tražim adresu 3148 Maple Lane. I konačno pronađem kuću 3148 Maple Lane. Pozvao sam tu kuću iz prethodne kuće, pre jedno pola sata, toliko mi je trebalo između dve kuće, i čuo sam žagor iza glasa domaćice, koja je rekla, polako samo vi vozite, samo polako, kad stignete, dobro ste došli. I odjednom vidim kuća u mraku. Ako nije moguće da su za pola sata svi otišli, ali ko zna kakve su im navike, možda i jesu otišli. Pozvonim ja, proverim još jednom i na poštanskom sadučetu i na kući, 3148 Maple, jeste. Pozvonim, otvori vrata jedna starija gospođa, kaže, izvolite oče. Ulazim ja u kuću, dnevna soba, veoma pristojna, ni traga od neke slave. Znači, čak i da su otišli svi, video bi se neki trag, ništa. Kako je ona mogla ovako brzo i da opere, i barem da skloni i sudove i čaše i sve ostalo? Sad sve mi je bilo novo. Ko zna kako proslavljaju. Mnogi su, većina u mojoj parohiji su starosedeoci, znači ljudi mojih godina čiji su se dedovi rodili u Americi. Tako, sad tek upoznajem njihove navike. Ja je pitam, je li imate kolač? Na engleskom, naravno. Kaže, nemam. Znajući da postoje neke familije koje za slavu imaju samo vodicu, kako mi to ovde kažemo, nemaju ni žito, ni kolač, ona pita, šta vam je potrebno? Reku, potrebna mi je jedna činija sa vodom i jedna sveća. Pa kaže, ja nemam crkvenu sveću, ali imam jednu lepu ukrasnu sveću. Dobro, i na toj ukrasnoj sveći je čak i bila neka ikonica, bio krst. Ja otvorim sve stvari i počnem čin malog osvećenja vode. Ali s obzirom da je te godine to bila subota, ja i pre tropara slave otpevam vaskrsni tropar, dobro se sećam, bio je glas peti. Sobeznačalno je slovo ocu i duhovi. Sabespočetno slovo, sabespočetna reč ocu i duhu. Rodilo se na spasenje naše. U nastavku. Ja otpevam tu pesmu na engleskom, pripremio sam tekst na engleskom, pa onda posle drugi tropar, pa onda molitve, prozbe u jekteni za osvećenje vode, a posle svake moje prozbe ona kaže, kako je ovo lepo, kako je ovo divno, onako komentariše za sebe, ali glasno. Ja ovo nikada nisam čula. Ja u jednom momentu prekinem, reku, gospođo, da li je ovo 3148 Maple Lane? Kaže, da, ovo je 3148 Maple Court. U tom mestu imate ulice s istog imena, Maple, Lane, Court, Street, Avenue i tako da, Drive. Pet različitih. Sad ono Maple, za čim sam ja tragao, piše velikim slovima. A Lane ili Court, Lane, LN ili Court, CT i tačka. To piše sitnim slovima. Mrak, ja samo tragam za Maple. A ona mene pita, izvinite, molim vas, tad me pita, šta vi ovo radite? Reko, gospođo, ja sam pravoslavni sveštenik, pa ja sad mislim na kuću koja me čeka, znači ja još gubim više vremena. Rekao, ja sam pravoslavni sveštenik, danas je naš veliki praznik, ukratko objasnim u pola minuta šta je slava i tradicija i da neke kuće imaju familije, odnosno kolač i koljivo, neke imaju samo vodu i ja sam zatražio vodu. A ja onda nju upitam, a izvinite molim vas, kako ste vi, starija žena koja sama živi, no, mislim, večer je bilo posle 8 sati uveče, kako ste vi imali smelosti mene, nepoznatog čoveka, ovakvog izgleda, još je bilo hladno, dosta imao sam kamilavku, kaput, mantiju. Kaže, znate šta, moj otac je bio inženjer gore na severu Švedske, ja sam tamo rođena, najbolji prijatelj mog oca je bio jedan ruski sveštenik. Ja znam kako izgledaju ruski sveštenici. Čim sam ja vas videla kroz mrak, da vi izlazite iz kola, rekao, hop, ovo je neki pravoslavni sveštenik, tom čoveku sigurno nešto treba. Vi ste zazvonili, ja sam otvorila vrata, vi ste me pitali da li ja imam kolač, ja ne znam, rekao, nemam. Pitala sam vas šta vam treba, vi ste rekli treba mi činija vode, ja sam vam dala činiju vode i sveću i vi ste počeli, ja jednostavno nisam mogla da sakrijem svoje oduševljenje time, jer ja to, izvinite, ja sam protestantski hrišćanin, Šveđanka, ja ovo nikad u životu ovako nešto nisam čula. I ja vas neću sada pustiti iz moje kuće dok mi ne obećate da ćete svake godine na ovaj dan dolaziti i u moju kuću. Rekao, gospođo, molim vas, dolazit ću ili dan pre, ili dan posle, ali nemojte na ovaj dan. Rekao, ne znam gde mi je glava tog dana. A ja sad već sav drhtim, zato što prošlo je sad već sat vremena, od kako treba da sam u sljedećoj kući. I zaista, njoj je tada bilo 80 godina. Ja sam sljedećih 7 godina svake godine odlazio u njenu kuću, zaista ili dan, nekad pre, nekad posle slave, posle praznika Svetog Arhangela Mihajla, a ona je postepeno počela da dolazi u crkvu. Ja sam rekao, ajde dođite jednom da vidite kako to sve izgleda i kako to sve zvuči u crkvi, pa da čujete druge ljude, da čujete hor, da kod nas su ljudi starosedeoci, govori se engleski, istina, nešto malo i crkveno-slovenski i srpski, ali engleski je dominantan, mahom su starosedeoci. I ona mi je rekla, znate, tad joj je bilo 85 godina. Mene je sramota od moje dece, ali ja sve više razmišljam da postanem i kao vi. Ona je tražila da ja nabavim te tekstove subotnih službi, ona je postala redovna svake subote kod nas na večernju. I onda, dve godine posle toga, kad je njoj bilo 87 godina, to je bilo tačno 97. godine, dobio sam jednoga dana telefonski poziv od jedne od njene dve čerke, koje su rekle, gospodine, mi samo znamo da ste vi pravoslavni sveštenik, ne poznajemo vas, međutim nama je naša majka ostavila poruku da onoga dana kada umre, da prvo vama javimo. I naravno, s obzirom da je ona ostala do kraja protestant, i ona, a evo i mi, imamo želju, da li biste vi došli ipak u našu crkvu, da barem prisustvujete na opelu i ako možete da kažete neku reč. Rekao, vrlo rado. Vrlo rado. I ja sam otišao i zaista se tada, ne samo biranim, nego prosto nadahnutim rečima, oprostio te zaista divne i slobodno mogu da kažem, bogočežnjive duše. Dakle, dragi moji, u zaključku, nema razloga da zaziremo od reči dogmatika, jer nema razloga da zaziremo od dogmi. Dogme su, da se vratimo na početak i time zaokružimo ovo izlaganje, dogme su ništa drugo nego recept kako se pravilno, ispravno i pre svega zdravo živi.
Posle održanog predavanja prisutni u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj imali su priliku da postavljaju pitanja protojereju Stavroforu Milošu Vesinu na pitanje koliko je sve predočeno usmenim predanjem, usmenom tradicijom, a koliko spoznajom istine svetoga predanja od Svetoga Duha, otac Miloš je odgovorio sljedeće.
Sve biva od Svetoga Duha. Nema nadahnutosti bez dejstva Svetoga Duha. Nema, ako hoćete, ni duhovitosti. Ko je duhovit? Pre svega je duhovit čovjek koji je ispunjen duhom, ne tek samo nekim šaljivim duhom, nego duhom svetim. Ne govorimo sada o banalnostima, nego govorimo zaista o pravom smislu za humor. Interesantno je da su mnogi veliki sveti ljudi, mnogi isposnici imali jedan veoma zdrav, jedan kristalno zdrav i prosto isceljujući smisao za humor. I to često zato što su umeli da se umesno šale i na svoj način. Pazite, i usmeno predanje, a i ono što je ostalo zapisano, je plod Duha Svetoga. Sveto pismo su pisali ljudi, bogonadahnuti ljudi, ali to nije delo, kao što rekao smo, njihovog kabinetskog truda. To je sinergija, to je sadejstvo između duha i njih. Prema tome, ne može se govoriti o spoznaji u isključivo kognitivnim formama, kao što se ne može govoriti ni o goloj emocionalnosti. Pa onda se čovjek večito razapinje između uma i srca. Ne kažu sveti oci, to je jedan od najlepših blagoslova u pravoslavlju, blago tebi ako ti um u srcu počiva. Upravo to sadejstvo, a mi šizofreno rušimo to jedinstvo između uma i srca i pokušavamo da kažemo, pa jeste, srce me vodi ovamo, a um mi kazuje nešto sasvim drugo. Ne, i um i srce treba da su upravo na jednoj istoj liniji. Toliko za sada, zato što bi nas opširniji odgovor odveo mnogo, mnogo dalje i mnogo šire.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, paroha Južno-Čikaškog i Lensinškog, na temu zašto savremeni čovjek zazire od riječi dogmatika, koje je održao u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu 6. novembra 2016. godine. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.